De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois sí, aquí en Radio Leiros continuamos, comenzamos esta outra mirada do vendres. Estamos xa a vendres a 11 de xaneiro. Oxe, por tanto, é San Vendres. Xa saben que aquí declaramos sempre así como festivo o vendres, non? Por aquilo de que, bueno, pois remata a semana. Vendres 11 de xaneiro. Eu diría que con un poquinho menos de frío que estes días atrás, ¿eh? A pesar de que andaba todo o mundo como moi asustado de que sei que viña por aí, no, parece que ata aquí arriba non chegou, vamos, polo menos tanto frío, home, digamos que non estamos como para irnos de playa, pero tampouco ninguén esperaba irse á playa o día un 11 de xaneiro, ¿verdad? Eso sería un pouco anormal. Leo hoxe na prensa galega, en La Voz de Galicia concretamente, que a velutina faise resistente en Galicia, que non ten medo nin a xeada, que sei que siguen aparecendo niños activos de vespa velutina agora en xaneiro. Bueno, eu teño que decir que xa fai uns anos, no mes de marzo, seguían activos algúns niños de velutina aquí en Galicia, despois de fortes xeadas. Home, activos sí, pero con moi pouca actividade, e que ademais, pues, bueno, digamos que están xa en plena decadencia. Eses niños non son viables xa para a próxima tempada. Pero sí que é certo que, bueno, a pesar de que nos parezca o contrario, esos invernos suaves de aquí, desta zona, pois fan que estes bichos aguanten máis aquí que noutros lugares, incluso nas zonas onde son originarios, non? Que antes de que chegue o mes de decembro, pois normalmente xa están mortos. Bueno, que siguen activos algúns niños de velutina que se ven agora, porque ademais, claro, que a caída da folla é cando se empezan a visualizar e a ver que quedan niños todavía por aí. E, home, así durante as horas de xiada, non? Pero cando sae o sol, pois podese ver como saen aínda algúns bichos deses niños. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada do vendres. Diz que a Susana Díaz non lle gusta o seu ataúd. Bueno, polo menos así titula a súa columna Juan Carlos Escudiar. Non sei a quen lle gusta o seu ataúd. Van aí de todo, xa saben que hai xente que é capaz de mercar un ataúd en vida para, en fin, para que logo o enterren en algo que lle guste. Eu que sei. Juan Carlos Escudier escribe en público.es: conformado, como non podía ser de outra maneira, o trifachito andaluz, a gran incógnita que queda por dilucidar naquelas terras é cal será o futuro de Susana Díaz, quen, tras o terremoto electoral e contemplar o panorama apocalíptico que se estendía ante ela e o seu partido, limitouse a sacudirse o polvo da blusa coa intención de levála ao tinte cando poida. Pola cabeza da nai de Andalucía ronda a idea de resistir contra vento e marea, xa que ao fin e ao cabo, si Pedro Sánchez foi capaz de resucitar despois de quedar como un colador no seu particular idus de marzo, nada nin ninguén debería impedirlle repetir a xesta sin tanta sangue de por medio, meterse voluntariamente no cadaleito, nin tola. Non opinan o mismo, di Escudier, na Dirección Federal do PSOE, donde a única dúbida e si convén proceder a unha xubilación forzosa ou confiar en que a deposta teña o xesto de ceder o paso na rotonda, algo impensable en quen ignora por completo en política as normas básicas do código de circulación. Aveciñase, en consecuencia, unha dura batalla, xa seña na antesala das municipais de maio ou inmediatamente despois, en función de si as desercións que xa empezaron a producirse nas filas da sultana son un simple goteo ou unha chuvia torrencial. As predicións, según Escudier, as predicións meteorolóxicas apuntan a tormenta, porque os ceos xa están moi nublados e os centos de cargos que quedarán á intemperie tras a perda da Xunta empezarán a tronar. a preguntarse qué hai de lo suyo e a culpar a Díaz da súa adversa fortuna. Os cesantes son xente voluble que un día bican xas plantas e o día seguinte morden xa pantorrilla, xusto cando a nómina deixa de chegar á conta corrente. Lei de vida. Polo momento, os apoios máis decididos da andaluza foron os varoncitos que se apiñaron nas escalinatas de Ferraz para dar unha tarife a Sánchez, aínda que algún xa puxo as súas barbas en remollo por si o barbeiro se lle vai a mao. Como tampouco cabe esperar reaccións exageradas da bella guardia, que empezou a sentirse cómoda no seu novo parque xurásico, é previsible que a soedade da raíña do sur seña tan absoluta que nisiquera haxa ninguén cando se mire ao espello. A marxe desa poderosa razón, que a vinganza servida en plato frío, políticamente suicida manter como xefa da oposición, a quen día tras día deberá responder a esas bolas de pelusa, cando non de basura, que o trifachito lle restregará pola cara cando levante as alfombras. Non quere isto decir que Díaz non seña moi limpa e teña intentado tela a casa como aos chorros do ouro, pero o polvo tende a acumularse nos rincóns e a casi expresidenta será máis de plumeiro que era máis de plumeiro que de vaporeta. Así que en estos casos o normal sería unha retirada pacífica e ordenada, pero esta opción conta con algúns inconvenientes. En primeiro lugar, non cabe esperar de entrada que Díaz acepte un caramelo a cambio de desprenderse do seu xoguete andaluz, porque dixire mal o azúcar e cree que tarde ou cedo poderá montar de novo o mecano. Si esta opción é complicada, a de agardar sin máis que faga as maletas e reoriente a súa vida cara a actividades privadas e descabellada en quen, sen oficio coñecido, baseou todo o seu beneficio en medrar no partido dende a súa lonxana adolescencia. Descartada a paz, só queda a guerra, e as primeiras escaramuzas xa empezaron ao manifestarse ao manifesto de varios centos de militantes no que comparan a Lambán, García Page e Díaz con Ciudadanos, PP e Vox. Respondeu a Sultana en Instagram con unha foto do seu neno disfrazado de Superman e co puño en alto. Faría ben Sánchez en ir preparando a criptonita. Juan Carlos Escudier en público.es. A Susana Díaz non lle gusta o seu ataúd. En fin, así comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros, esta outra mirada do venres día 11 de xaneiro. Un día que, bueno, pois, como se di, ni chicha ni limoná. Nin quento sol, nin chove, hai unhas poucas nubes, pero non as suficientes como para decir que estamos aí con teos encapotados, sino que, pois, bueno, temos así un día de inverno, tristeiro, de circunstancias, eu que sei. O mellor un día para ir de rebaixas, que é o que toca agora. Si é que queda algunha calderilla, si é que quedou algunhas calderillas da despois dos excesos do Nadal, os Reis e todas estas cousas. Comenzamos, como sempre, cos saúdos de novo para toda a audiencia, para todos aqueles e aquelas que estades aí ao lado dos vosos receptores de radio ou de calquer artiluxo a través do que escoitedes este sinal de Radio Leiros, e tamén, pois, por saúdos de rigor a Parisares, que xa saben que é o noso responsable técnico, pero ademais de quen comparte cada mañá os micrófonos deste espacio. Hola, París, bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Un poquinho menos frío, non?
Sí, moito
non,
menos.
Non había xeada por aí cando pasaches, non?
Para nada, para
eu
nada.
Por a zona da Lade Sada, cando caen, caen, eh?
Sí, pero bueno, é de humidade, moita humidade. Non, acontece máis ou menos como en Mera, Lorbé, por aí. Moita humidade e tal, pero non ese frío interior, non esa xeada e branca e tal, non. Aparte, penso que o peor aquí xa pasou.
Sí.
Penso que foi na fin de semana, principalmente o sábado, cando foi a cabalgata de Reis. Penso que aí foi un frío fresca, tremendo, sí. Non? Porque normalmente aquí sempre acontece o mesmo. O sea, cando realmente hai frío demais ou hai unha alerta meteorolóxica, o sea, é cando te caes en máis, non? Despois te avisan, pero de entrada te cae, non? Xa. Normalmente.
Sí, caixe sin alerta. alerta. Después, sí, cando ven a alerta, non,
efectivamente, non... Después, cando avisan, non, e hai alerta e tal, e está todo mundo preparado, non pasa nada, non? Sí, aquí, bueno, cando acontece, te pilla, ou seja, pero máis ou menos desprevido. Normalmente, sí, hai de todo, pero pues normalmente acontece
así. Estos días a día andaba xente, en fin, algunha xente un pouco preocupada. Ui, que ven aí, claro, o demo, que nos vai a,
claro,
papar o frío. Bueno,
dixeron,
parece que non vai ser para
nada. Hai un vórtice aí desprendido do polo norte, que isto vai ser tremendo e tal. Entonces, claro, o mundo, a xente, pues, andaba así, normal, preocupada, non? E diría, me quer chinamar, pois pues, a ver como facemos, non? Pero non. Non, a que mes aquí somos moi de mar, somos... Isto é Artabria, isto é distinto. O sea, non temos nada, eu sempre o digo, non temos nada que ver co resto, non, do país, pero en absoluto. E con Galicia moito, pero no climatolóxico pouco tamén, eh? O sea, esta é unha zona así moi, moi peculiar, moi distinta.
En fin, bueno, oye, sabes que fai uns días a prensa, alguna prensa deste país, bueno, pois teñen, parece que calquer cousa vale, pois para un pouco desprestixiar. Bueno, falo fundamentalmente do procés catalán, aparte do desprestixio propio que eles mesmos se xeneran, pero logo, pois bueno, hai quen quer ir sempre un pouco máis alá, non? E outro día ABC publicaba que Puigdemont, pois que lle regalaron a Puigdemont uns dulces ou algo así, e o tipo fixo-os probar a súa escolta para ver se estaban envenenados. Eso publicou no ABC, non? Bueno, este aquí que Puigdemont dixo, bueno, vou te demandar. Desde Bélxica dixo, vou demandar ao periódico por decir esta mentira. Bueno, pois pues ABC hoxe xa rectifica.
Ay,
porque, iso sí, moi tirados para diante, pero logo...
Ay, ahora, bueno, xa, claro.
Un pouco cobardicas, non? Cando toca... Cando toca, en fin, sostenella, non?
Ai, amigo.
Sí, pois agora xa di, bueno, nega que lle reduza o seu escolta por seguridade, desminta a noticia a través dunha carta e demais.
Ese é o problema cando se personifica, non, en demasía. Aquí se pintan malos, non, a gusto do consumidor, en realidade o tema é máis serio, non? O tema, claro, é máis profundo, claro, o tema é de ideoloxía. O tema é de ideoloxía, non é porque este nos caia ben ou nos caia mal ou teña flequillo ou tal, que en fondo eso son, pois iso, nimiedades e frivolidades.
Bueno, pois pues a veces rectifica e di que, bueno, que Puigdemont nega que lle dera os dulces a probar aos seus escoltas por seguridade e demais.
Parecen contos do Pereta, verdade?
Sí, sí,
do século XVIII, unha cousa así. Pero bueno, é o nivel que hai,
pues,
no nivel que
parece
temos.
Que vende, bueno, o de vender, non o digo no sentido literal, porque non é que se vendan moitos periódicos.
Non, pero vende cala, pero, a mensaxe,
claro,
cala.
A mensaxe acaba calando no sector da población.
E senón, hai o test, a por eles, sí. Pumba, Vox en Andalucía, manexando os fíos.
Claro.
Mira si cala.
Así. En fin, bueno, pois hoxe é día 11, decía, día 11 de xaneiro, e venres, San venres.
Non é festivo, pero bueno, celebrámolo.
Pero casi, sí,
celebrámolo polo advenimiento, non? É que agora, se te fixas, a sociedade volveuse tola, non, un pouco paranoica. Agora non se mira o momento, se mira o futuro, máis que nada o que vai vir, non? Que se nos pasa, que nin o catamos, non? Porque tan pronto chega o presente e xa non pensamos no presente, pensamos novamente no que vai vir.
No que vai vir.
Claro, antes pasaba o domingo era un día maravilloso, a xente saía, disfrutaba, o domingo se iba ao baile, se iba ao cine, se iba de festa, non había problema, a xente disfrutaba. Ahora o domingo ves a xente amargada. Ves a xente así como mustia, como, ay, que mañan teño que ir a traballar. Tío, que estás vivindo o día
de domingo.
Vamos, bien, claro, de domingo, sí, que estás na casa, estás tumbado.
Sí, pero xa está pensando que o día seguinte xe luz.
É tremendo, pues esa psicose, ¿no? Sí. Esa cousa.
Oye, por certo, que antes que me esqueza, vin unha imaxe, un vídeo destes. Bueno, agora xa sabes que estamos na época da imaxe, da comunicación,
ademais, instantánea, ademais.
Vin un vídeo que está circulando por aí en redes sociales, de unha manada de xabarís en Bastiaeiro, que eu quedeime coa dúda se era un montaxe, porque me pareceu tremendo.
Que vio máis xabarís dos que podería ver, ¿no?
Pero en pleno día, estou paseando por Bastiaeiro adiante, que ainda me teño as minhas dúbidas de si será real, ¿no? Porque...
Bueno, non sei se o sabes, que agora hai programas informáticos nos cales,
o sea,
ti podes ser presidente de Estados Unidos, ou a cara de Trump a podes meter en calquer outro sitio, ou seja, estamos vivindo unha época un tanto perigosa, non, nese senso, respecto á imaxe, respecto á intimidade.
Sí, tamén.
Non, polo tanto, son tempos, xa digo, moi estranos.
Tempos moi estranos. Bueno,
sí, pero bueno, aí está, sí.
Hoxe, aparte dos xabarins e todo eso, hoxe é San Ixinio.
Ixinio?
Sí, é San Ixinio.
Con H.
con H. Ah, sí, 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 San Isidro, sí, con H.
Muy bien, muy bien. Pues parabéns.
11 de Xaneiro, por tanto, San Isidro. Mm. Parabéns para eles que están de santo, claro.
Pues nada, parabéns, claro que sí. Bueno, y además de todo eso, 11 de Xaneiro, bueno, aconteceron pues un montón de cosas. Como digo siempre, no hay día mundial ni internacional de nada. Los parlamentos están en mes inhábil y estas cosas, dos días mundiales e internacionales, se dirimen pois normalmente en parlamentos, non principalmente da ONU. Polo tanto, sí que acontecer un montón de cousas, non nun 11 de xaneiro como hoxe, te podría comentar que, por exemplo, no 1565 xa choveu
bastante,
un pouco, en Oceanía, o conquistador español Miguel López de Legazpi tomaba posesión das Carolinas Orientais.
Toma ya.
Que xente dirá, bueno, ¿y eso dónde queda?
Quedaba. Ah, pero en Oceanía, por lo menos.
Pero si les digo, son as Illas Marshall. Oh, ah, que toparao. Ahí sí. Aquela sí que sí, ¿eh? Ah, as Illas Marshall. Oh, eso es otra cosa, ¿no? Bueno, pues as Carolinas Orientais, igual que as Marianas y tal, fueron as nosas últimas posesións do Imperio Español.
Mira
ti, tanto ahora que se fala y tal, non, as últimas non fueron en Sudamérica, ¿eh? Non, fueron en Oceanía. Fue curioso, después del desastre de Cuba, del 98, sí. Bueno, ya sabes que perdimos Cuba, Puerto Rico, Filipinas, bueno, pues ainda quedaron, hizo as Carolinas, as Marianas, unha isla por ahí perdida, y nada, o ano, pues a xiña vendímolas todas a Alemania, ¿no? Que quería ter por ahí enclaves. Y nada, por cierto, un precio muy irrisorio, ¿eh? Y encima de rebaixas. Pero bueno, se descubrieron pues un día como hoxe. También un día como hoxe, en Estados Unidos, no 1838, Samuel Morse realizaba a primera demostración pública do telégrafo eléctrico, algo que cambiaría radicalmente o tema das comunicacións, ¿no? Porque xa se empezaban a ser también instantáneas. También un día como hoxe, no 1953, a Unión Soviética rachaba as súas relacións diplomáticas con Israel. Tamén un día como hoxe, no 1961, aquí en España, Manolo Santana era nomeado deportista do ano. O grande Manolo Santana, que foi número un do tenis mundial e, bueno, gañou probas como Open de USA, o Roland Garros, Wimbledon e demais. Tamén no 1981, en Nueva York, o peruano Javier Pérez de Cuellar era elexido secretario xeral da ONU. No 1984, aquí en España, Salvador Dalí, un día como hoxe, anunciaba a creación da Fundación Gala Salvador Dalí e a doazón de 621 das súas obras. En día como hoxe, tamén no 2001, científicos estadounidenses presentaban o primeiro primate modificado xenéticamente. O tema da xenética vai que era adiante e parece que imparable. E xa por último, un día como hoxe foi moi mal día, un pouco para a humanidade en xeral, non? Porque debía quererse, bueno, a uns máis que a outros a cara de vergoña, por un día como hoxe no 2002, os 20 primeiros prisioneiros chegaban ao centro de detención de Guantánamo, non? Ese estatus que ninguén sabe, que non ten xurisdicción, bueno, ten xurisdicción, pero onde non tes nin habeas corpus, nin tes nada, non? Aí podes, como vayas para aí, vas listo. Tamén, un día como hoxe, naceron persoeiros como o actor australiano Rod Taylor, moi coñecido no Hollywood dos anos 50 e 60, películas como Os Paxaros, de Hitchcock e demais. Tamén, hoxe, nacía o músico estadounidense Clarence Clemons, o saxofonista do xefe, do boss, de Bruce Springsteen. Uh-huh. Tamén un día como hoxe nacía o escritor español Eduardo Mendoza. E un día como hoxe houbo moitas baixas, non significativas. Nos deixaba o escultor e pintor suizo Alberto Giacometti, o dramaturgo español Juan Ignacio Luca de Tena, o alpinista e explorador neozelandés Edmund Hillary, que moitos lembrarán porque foi un dos primeiros, o primeiro en chegar o Everest, bueno, xunto o Sherpa tamén, eu penso que os Sherpas foron os primeiros máis que ninguén, pasa que como non tiñan prensa, quen sabe, non? Pero bueno, así dos occidentais, o primeiro foi Edmund Hillary. Tamén nos deixou un día como hoxe o crítico de cinema e cineasta francés Eric Rohmer e tamén actriz sueca Anita Ekberg, que volvía todo o mundo tolo nesa famada película A Dolce Vita, que non se non se lembra de Anita, sí. Vamos, pois por certo que foi unha muller que tivo todo na vida e que nos seus últimos anos viviu na máxima indixencia, non? Foi un final moi triste, moi tristeiro, non? O desta actriz. Pois xa ves, un montón de cousas que aconteceron, Xosé, un día como hoxe, un 11 de xaneiro.
Un 11 de xaneiro. Bueno, pois un día como hoxe, un 11 de xaneiro, pasaron todas esas cousas. Sí, e ademais, pois o de hoxe vai a ser pois un día, bueno, normal dentro do que cabe meteorolóxicamente. Nin alá moi frío, nin tampouco
moita calor.
Moita calor.
Non, moita calor seguro que non.
Non, non.
Iso seguro.
Bueno, si queres contocho como ven a cousa para hoxe e tamén para o fin de semana.
Home, importante, sobre
todo
o tema
certo, do
fin de semana.
A chuvia retrasas, que puñémola para o mércores, de momento parece que vai indo hacia atrás.
Sí,
sí, vais achegando máis ao fin de semana que cando che gusta a ti, que
ven. Ai. Vale, pois pues, ímosalo.
Un rayo de sol.
Pois si hoxe pois imos a continuar con influencia de altas presións e con ventos do leste. Son ventos que deixan ambiente frío, ceos pouco nubrados ou despexados, con algunhas néboas matinais en comarcas do interior. Di Meteo Galicia que co avance da xornada pois pode notarse un incremento das nubes de tipo baixo polo nordés, que as temperaturas, as mínimas, pois ascenderon un pouquiño. Hoxe, como decíamos, facía un pouco menos frío pola mañá. As máximas continúan sen cambios significativos ou poden baixar algo. O vento soprará frouxo de compoñente leste no interior con máis intensidade no litoral. En canto a fin de semana, pois o sábado altas presións tamén, con vento con circulación do nordés, en xeral pouco anubrados os ceos canto máis ao sur, con algo máis de nubes no extremo norte, donde non se descarta que poida caer algún orballo na mañá. As temperaturas, a cosa sería moi feble de caer. As temperaturas mínimas subirán un pouquiño e as máximas continuarán sen cambios significativos. O domingo non esperamos cambios tampouco. Pode haber néboas matinais, sobre todo en zonas do interior, e os ceos estarán máis despexados canto máis ao sur e con algunhas nubes canto máis ao norte, con posibilidade tamén de que poida caer algún orballo ocasional. As temperaturas sen cambios ou incluso hacia arriba un pouquiño. Comenzaremos a semana que ven o luns con influencia anticiclónica de novo, con ceos despexados na metade sur, con máis nubes canto máis ao norte, nubes que, sin embargo, diminuirán pola tarde. As temperaturas mínimas en lixeiro ascenso, as máximas continúan o luns tamén sen cambios significativos. A tónica vai a ser moi parecida nos días seguintes da semana que ven. Ata alá o xoves non agardamos que se poidan producir algunha precipitación. Iso sí, parece que as xeadas, as fortes xeadas que se viñeron registrando van caendo, van desaparecendo. As temperaturas, as mínimas, suavizanse un pouco, quedarán en torno a 7, incluso 8 graus. E as máximas, pois, rondarán os 12 ou 13 graus para a semana que ven. Isto que hai? En canto ao pronóstico meteorolóxico,
bueno,
suavízase a cousa, tranquilízase, non esperamos grandes cambios, aínda que eso sí, as xeadas parece que van ir pasando a historia.
Bueno,
de momento. E do tempo ímonos á actualidade, a actualidade que reflexan en portada en titulares os diarios coruñeses.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
E hoxe abre La Voz de Galicia na súa edición digital cunha boa noticia, ao menos para algúns traballadores da Xunta. A Xunta acorda unha subida anual de 810 euros para máis de 21.500 funcionarios anual, é dicir, 810 euros a repartir en todo o ano. Feijóo sostén que veñen bos anos para ser empregado público en Galicia, di o presidente da Xunta. Di tamén este diario, pregúntase se é posible vivir con 380 euros ao mes. A resposta supoño que a sabemos todos, non? Bueno, pois hai xente que ten que sobrevivir con eses cartos. En plena onda de frío polar son moitos os que tiran de calefacción para sobrelevar as baixas temperaturas, pero hai quen ni siquiera ten esa posibilidade. Destaca tamén La Voz que a prisión de Lledoner se autorizou a Rull a visitar ao seu fillo hospitalizado sin autorización do Supremo. Tamén di que foi detido o fillo menor do home de 81 anos que apareceu asesinado en Sárdoma. Sinala La Voz que a velutina faise resistente ao inverno galego, e tamén titula que en Narón a auga cóbrase en euskera. logo, si lemos a información completa, pois non é tanto así, non? É dicir, no recibo pois aparece en euskera, en galego, en castelán. Di tamén este diario que Vox amenaza con provocar novas eleccións en Andalucía se Ciudadanos boicotea a investidura. A Marea Atlántica rexeita dar unha cuota a Podemos na lista electoral para as municipais da Coruña. Alcoa ofrece salvar 200 empregos e condiciona os outros 500 a que apareza un comprador. E tamén di que deteñen en Monforte un home como sospeitoso de intentar raptar a unha nena. Fala da polémica pola venda de hórreos galegos en páxinas de internet e di que unha parella de Pontevedra foi condenada a 10 anos de aloxamento da súa filla por maltratala cando tiña 5, cando tiña 5 anos. De La Voz pasamos a La Opinión da Coruña, titulares que nos trae Paris Ares.
Pois de entrada, o primeiro titular de edición digital do xornal Opinión é que o Concello da Coruña rescinde o contrato de 4 parkings tras desaparecer a concesionaria. Hai subtitulares referente a esta nova, que é aparcamentos aprobados en pleno, no pleno do século. Musa xestionará o parking de Monte Alto tras a prórroga para aprobar novas tarifas e tamén que o Concello estima que a reforma do mercado do barrio dificilmente poderá comezar antes do 2020. Despois, hai outros titulares, como a que Tráfico fará este ano máis de 840.000 controis de alcohol, 15.000 de drogas e 3,3 millóns de velocidade. Mamaiña, o sea, non hai chollo por aí por diante. Tamén que os empresarios de Ferrolterra piden eliminar as peaxes da AP9 entre Ferrol e A Coruña, que decembro registrou 2 graus por riba da media e un 32% menos de chuvias, que entregase o sospeitoso do apuñalamento en Betanzos, que a policía busca a 2 homes por acoso a nenas. Tamén titula La Opinión que Sanidade plantexa ofrecer o novo contrato de médicos sustitutos a outros profesionais, que Alcoa plantexa despedir a 486 traballadores e dá 6 meses para atopar un inversor, que os funcionarios requisan centos de pinchos a presos que lles ameazan e agreden a diario. Tamén que a precariedade deixa con menos de 1.000 euros o mes o 30% dos fogares xóvenes galegos, que case 3.000 particulares ou empresas son vítimas de ciberataques o día en Galicia, que o goberno tomará medidas para retrasar un ano a idade efectiva de xubilación, tamén que o Brexit pon en xaque para Galicia un negocio de máis de 1.200 millóns anuais e, por último, que foi detido o fillo menor do octoxenario falecido no crime de Sardoma. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois na outra cabeceira coruñesana que nos falta, na Diridal Gallego, destacase que a Marea oponse a reservarlle postos a Podemos na lista das municipais. Tamén que extraen da depuradora de Bens unha enorme masa de media tonelada de toallitas e compresas. En este diario coruñés lemos tamén que Feijóo prevé que os contratos de médicos de 1 a 3 anos entrarán en vigor antes de maio. Asesinato de Sardoma, detido o fillo menor da víctima. Destaca tamén el Ideal que a Marea roza o fin do mandato sin abonar os 4,8 millóns que debe a autoridade portuaria, que a Xunta e os sindicatos acordan convocar 4.300 empregos públicos, que o Supremo pide o traslado dos presos do Prucés a traslado a Madrid antes de febreiro, que Vodafone anuncia o despido de ata 1.200 empregados en España. Ademais, di que o Partido Socialista coruñés decidirá a vindeira semana que postura tomará ao respecto do presuposto local, e en área metropolitana que Oleiros nega que recibira ninguna sola queixa polo estado do complexo acuático de Orneda e que un conductor saese da vía e choca con un pilar da A6 ao seu paso por Aranga. Bueno, parece que non tivemos sorte hoxe na comunicación coa policía, Paris.
Acabo de falar con Rogelio Galán, pero me dixo que nada, que está todo así moi quedo.
Que non hai nada que contar.
Non hai nada así, vamos, algún altercado, unha cousa así grave, nada. Incidencias así salientáveis, ninguna. Mellor así, non?
Mellor así, claro. Bueno, pues nada, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín na segunda parte, donde falaremos das actividades ocupacionais de servicios sociais, entre outras cousas.